Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i dag det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Litt forsinket denne uka, eller meget så forsinket. Episoden kommer jo vanligvis ut på fredagen, torsdags kveld. For de av dere som er medlemmer på Patreon. Men det var en kombinasjon av at det var noe inneklemt dag og noe hellig dag. Og, jeg vet da faen. Jeg følte bare ikke før det, rett og slett. Jeg hadde tid. Velte det å ikke gjøre det. Men her er vi. Bedre, meget så jævla sent enn aldri. Jeg har altså fortsatt, det nå 2,5 timer siden jeg stod opp. Og jeg fortsatt groggy. Det var et eller annet med. Jeg begynner nå å forstå. Jeg vet ikke hvor mye vitenskapelig belegg det bak i det. Altså det finnes noen sånn klokke som skal skru opp lyset sakte, men sikkert. Så gjør at du våkner. Det har vel noe med hvor i søvnsyklusen du våkner. Men altså jeg våkna 6 i dag. Og var sånn halvvåken og så på klokka og... Og så sovnet jeg igjen, og så ble jeg vekt 7:30, og da var jeg altså, jeg må ha vært i den djupeste jævla remsøvn. Det tok meg i hvert fall, og heldigvis, det her er jævlig sjeldent at jeg tror jeg våkner i sånn relativt, rett del av søvnprosessen min. Men i dag var det altså så inn i helvete tungt, og da det jo selvfølgelig perfekt å komme ned, og det første jeg innser helvete, satan i forpurte helvete, jeg tom for kaffe. Eller jeg tom for de Nespresso-kapslene. Så i denne tilstanden, så det da det Nespresso er på sitt beste, som fortsatt bare ganske middels, men de på sitt beste når du trøtt og jævlig, og ikke trenger å gjøre noe annet enn å fylle vann opp i denne forpurte vanntanken, og så bare få ut noe terningkast 3-kaffe. Men i dag måtte jeg begynne å kverne og styre og helvete. Og jeg vet ikke hvor lenge... Hva holdbarheten på kaffe egentlig? Jeg har ikke en fjerneste anelse. Men selvfølgelig, jeg fant frem kaffekverna, for jeg visste at jeg hadde noe bønner. Jeg tror faktisk bønner i byen. Nå hadde jeg fått i noen gave. Noen bodekaffe. Og så... Ja, så jeg tar frem denne kaffekvær, jeg har ikke brukt den på evigheter, jeg lat, jeg tar minste motstands vei, som en espresso. Men så jeg tenker, jeg må vel gjøre rein, så jeg begynner å gjøre rein, denne forpulte kverna, og vaske oppi der, og ditt og datt, og så tar jeg frem denne posen, og så åpner jeg den, og så viser det seg, det her er jo kverna allerede, men det er ikke kverna til presskarne, det er kverna til filter, jeg tenker, fuck it, rett oppi med det. Etter to ekstremt sterke kopper kaffe så begynte livet å føles litt mer holdbart, men det fortsatt sånn, jeg vet da faen, det her kommer til, kanskje jeg nådde en alder hvor hvis du bare våkner opp groggy så løsner det ikke i løpet av hele jævla dagen. Gudene fuckings vet. Det er visst nok et av de begrepene jeg bruker, om ikke i hver episode, så er det faen ikke langt unna. Gudene vet. Jeg vet ikke hvor det kommer ifra. Det må jo sikkert noe bestemora mi sa, eller et eller annet. Til tross for at hun ikke var noe polyteist, er ikke det heter når du tror på flere guder, hun var en monoteist. Hva faen er monoteisme? Hva er det motsatte? Tror på at det finnes en gud? Politisme, ja, politist. min kjære mormor var I høyeste grad kristen, men pleide å si gudene vet. Jeg går ut fra det der jeg har fått ifra. Hvis jeg så Gud vet, så blir det alt for spesifikt. Gudene vet, så det sånn, ei, hvem faen? Hvem vet hva man mener? Men våkna opp, og da det jo å gå på den jævla nettavisen. Første saken jeg scrollet meg inn på, jeg lurer faen meg på om det var på Dagbladet mellom artikler om solgte 60 gifte menn, og sånn får du orgasme, og Dagbladets guide til smertefri analsex. Så var det altså en artikkel om hyperresistente bakterier som oppdaget I Antarktis. Og jeg hørte, det jo visst nok masse interessante ting under permafrosten I Antarktis. Så nå med stadig forverret klimaendringer, så hvis det smelter, så vi noen, det vel noen metangass som mye verre enn CO2. Så spennende tider kommer det. Men det var noen chilenske forskere som hadde funnet noen sånne hyperresistente. Jeg mener, straks du leser om forskere har funnet etter noe mystisk under isen I Antarktis, hvem tenker ikke på The Thing? En av de beste filmene, jeg har ikke sett originalen fra 50-tallet, men John Carpenter sin The Thing fra 1982, unngå den helt meningsløse nyinnspillingen av den igjen. Men der det jo bakterier under isen, og så viser det seg å være noe utenomjordisk fanskap som man absolutt ikke vil ha noe med å gjøre. Men det var liksom det jeg kom over der, og det jo spennende, og satte meg ned for å lese aviser, og da var det en lang artikkel om gresshoppesvermer som truer livsgrunnlaget for opp til 10% av verdens befolkning. Og det da du, igjen, gudene vet, men det da man glad at man ikke kristen, men du trenger jo faen ikke å være kristen for å se de dommedags implikasjonene av gresshoppesvermer. Hva det var det stod? Skal vi se. Enorme gresshoppesvermer utgjør en sjokkbølge av bibelske proporsjoner, rapporterer italienske medier. Da det på Sardinia, det en masse gress. Det har vist vært et ekstremt tørke for noen år siden, og så har det vært ekstremt mye regn et par år senere, og det legger visst nok grunnlaget for de svermene. Jeg kan ikke tenke meg noe som mer creepy, egentlig. Skal vi se hva det sto her. Hver gresshoppe, altså for det første, en sverm som dekker en kvadratkilometer anses som en relativt liten sverm, og den kan bestå av 80 millioner gresshoppe. Og hver gresshoppe kan spise si kroppsvekt på 2 gram på ett døgn. Så en gresshoppesverm, en liten gresshoppesverm, kan spise like mye som 35 000 mennesker. Og ille nok på Sardinia, men I del av Afrika, så det vist adskillig verre. Jeg går ut fra at de startet artikken med Sardinia, og så man skal tenke, fuck, det her kjenner vi oss igjen I. Og så kommer de inn på Afrikas horn, og der det jo... Ja, det får jo det som skjer på Sardinia til å fremstå som en jævla bagatell. Skal vi se her. I Kenya ble en av svermene 60 kilometer lang og 40 kilometer bred, og bestod av 20 milliarder gresshoppe. 20 milliarder gresshoppe. Så hvis 80 millioner gresshoppe kan spise like mye som 35 000 mennesker, hvor mye kan... Kan det være akkurat sånn, det her blir jo fuckings, det blir jo umiddelbart abstrakte tal. Altså hvis 80 millioner gresshopper kan spise for 35 000 mennesker, hvor mye kan 20 milliarder gresshopper spise? Adskillig mer. Jeg tar ikke den I høyet, det må jeg gladelig innrømme. Men alt dette tyder på at jorda går sin gang mot undergangen, eller... Som George Carlin ville sagt, og sa, jorda klarer seg fint, det er vi som ligger tynt an. Så det jo veldig greit. Jeg så også at Ukraina har startet en offensiv I Kherson. Det gøy når de må starte en offensiv I sitt eget land, men de meldte det på Twitter. Og det jo, ja, det vel de nye realitetene nå. Jeg vet ikke, da det vel ikke noe overraskelsesangrep, det eller det selvfølgelig bare vent. Jeg håper de ventet til angrepet var satt I gang før de meldte det på Twitter, fordi hvis det en sånn automatisert melding, så kan det fort slå litt feil. Utenom det så må vi vel få unna gjort et minutt stillhet for Anton. Det vel nå en ukes tid siden kan det være en uke siden, Anton døde, TV-bikkja Anton. Og som den kroppspositivisten så synes jeg det fint at han hadde et, ikke et langt liv fra et hundeperspektiv. Han ble vel 7 år, som ganske middels, tror jeg. Ja, han var en svær fan, men man kunne jo håpe på en 11-12 år. Men ja, Anton fra hva det heter, fra Bølle til bestevenn, gått i grava, sovnet stille inn med sine nære rundt seg. Jeg håper fortsatt på en statlig begravelse, men hvem vet. Og grunnen til at jeg kom til å tenke på det var at akkurat de samme, jeg spilte inn en sånn, ja, det er ikke noe å si, pilot, det er ikke engang en pilot, et eller annet til en bullet, whatever, det er ikke så nøye, men da pratet vi om Anton, og så pratet vi om kroppspositivisme, og det var noen som nevnte det, Sanna Saroma, hun hadde en uttalelse, en kronikk i VG, hvor det Sanna Saroma, det hun alltid gjør, er å prøve å provosere nordmenn, og lykkes jo åpenbart bare fordi hun så jævla ufordragelig. Men hun hadde en kronikk mot kroppspositivisme, og det påstod blant annet, studier viser jo at feite folk dummere enn slanke folk. Det sånn, ok, hvor er det? Jeg prøvde å finne, og så fant jeg en studie som linket til noe, at ja, hvis du jævlig overvektig, så kan det jeg går ut ifra åpenbare, selv om de ikke åpenbare for meg, men grunnleggende fysiologiske årsaker, gjør til at du får, at hjernen fungerer litt saktere, du får litt svakere hjernekraft, men det kommer vel an på utgangspunktet. Jeg mener, jeg vil tro Sanna Saroma kan faen meg være Auschwitz-tynn, og fortsatt stokk fucking stum, fordi det kommer an på utgangspunktet ditt. Ikke sant? Hva hvis du hyperintelligent og feit? Ja, fortsatt bedre enn en jævla tomsing av en maratonløper. Og jeg bare likte at i gressen så sto det Sanna Saroma, finne, feminist, forfatter. Nå, savnet et F-ord der. Men det er utrolig hvordan man bare... Hun har funnet sin brand på en jævlig bra måte. Det var sånn at jeg begynte som komiker. Mitt lille gjennombrudd var jo det med det showman-programmet. Og da var han øldrekkende, feite, storkjeft av nordlendingen. Og det var et ganske sånn... Ja, det selvfølgelig, men det var de som likte meg, og så var det selvfølgelig mange som hatet meg også, inkludert meg selv, åpenbart. Men det liksom en veldig tydelig profil, og det samme må det Sanna Saroma. Hun fitta fra Finland, som liker å terge på seg. Terge på seg den norske befolkning. Utenom det så må jeg si, jeg så en statistikk, som sa at så langt i år i USA så har det vært 198 masseskytinger. Og da er masseskyting definert som minimum 4 stykker drept. 4 og oppover. Og det har visst nok skjedd 198 ganger så langt i år. Jeg tror de hadde rundt 620 masseskytinger i fjor. Som betyr at, jeg vet ikke, da ligger de vel bedre an i år. Men det er jo selvfølgelig ganske sprøtt. Jeg går ut fra mange av de her skytingene er gjengopprør i Chicago og så videre, og Baltimore og faen vet. Men denne skolemassaken i Texas, Uvalde, var det ikke det det heter? Uvalde. Uvalde, Texas. Som visst nok er... Jeg lurer på om de hadde... Om det var 15 000 innbyggere i den lille byen, så betyr det at Ulveda er på størrelse med Norvik. Norvik. Og jeg mener, jeg klarer fortsatt ikke å komme over denne politiresponsen, at ikke det er hovedfokus fortsatt. At de sto, hva det var, 45 minutter, og bare ventet. Altså, foreldre ble faen meg... Se, det her, jeg må finne det, for jeg skrev det. Jeg skrev det ned. Jeg bare tenkte sånn, det her kan faen ikke. Foreldre ble lagt, altså foreldre som sto utenfor, og ville inn for å berge ungene sine, ble stoppet av purken, trua med taser. En av foreldrene ble arrestert, en ble taklet og lagt i bakken, en ble pepperspraya. Fordi de ville at purken skulle gå inn og gjøre noe. Jeg mener, det her er jo faen meg verre. Enn politiet sin respons på Utøya. Og det var noen av de historiene, sånn sett, jeg leste om en 11-åring som smurte seg selv inn I blodet til venninna si, fordi det skulle se ut som om hun var død. Og visst nok så ropte, fordi purken gikk ikke inn, altså det som skjedde var jo at han en drapsmann barrikaderte seg I et klasserom, så alle som ble myrdet den horrible dagen var I samme klasserom, læreren og elever og så videre. Og jeg leste at en av politigubbene hadde ropt inn, det noen I livet? Gi dere til kjenne eller et eller annet. Det noen som lever dere fortsatt? Og så var det noen som ropte ja, og da ble de også skutt. Så altså, jeg mener, det bare, det helt uforståelig. Å se han der politisjefen I Texas stå og forsvare at purken ikke gjorde noe, fordi de var redde for å bli skutt. Jeg mener, det hinsides enhver jævla. Da kan du ikke være politimann. Og jeg skjønner ikke hvordan folk fortsatt kan drive og prate om det, men det eneste kuren mot en slemming med pistol en bra person med pistol. Det virkelig. Ja, hvis ikke purken fuckings går inn og hjelper. Hvem skal gjøre det da? Jeg så et forslag nå om å bevæpne det her bare så hinsides sinnssykt som du kan få det. Vaktmestre. Bevæpne vaktmestrene på skolen. Så de blir, når fuckings purken ikke gidder å bry seg, hva tror du oddsen for at en vaktmester kommer til å offre livet sitt for å berge noen unger? Og jeg stoler fortsatt, jeg tror ikke man vet noen ting. De sier at politiet skjøt gjerningspersonen, hva faen vet vi om det? Godt mulig at han skjøt seg selv, det har vært så jævla mye løgner. Men da politisjefen stod og sa, ja, men hindsight 20-20, når du ser tilbake så ser du med klare øyne. Ja, men du hadde da for faen 20-20 vision der og da. 40 minutter gjorde de ingen verdens jævla ting. Det verre enn Utøya-responsen. Og helt, helt forbanna sinnssykt. Og så det en sånn fallitterklæring I måten enkelte ting blir diskutert på. Jeg mener, jeg nevner så ofte The Fifth Column-podcasten, fordi det en av mine favorittpodcaster. Men når de drev å prate om det, så var det sånn, ja, men det 320 millioner, eller 350 millioner våpen I USA, så man klarer ikke å bli kvitt våpen. Nei, nei, absolutt. Jeg ser den. Men kan man fortsatt gjøre det vanskeligere å få tak I våpen? Kan man fortsatt gjøre sånn at du ikke bare venter til 18-årsdagen din, og så fer du inn og kjøper to sånne jævla halvautomatiske AR-15s? Jeg leste at han drapsmannen, han ble visst nok mobba for å være fattig. Og kanskje det her var et oppgjør mot de som mobba. Jeg skyter nå de som mobba deg da, for faen. Mobba for å være fattig? Ja, han fikk virkelig ta sin hevn når han trappet opp for å kjøpe to rifler som koster 20 000 kroner per stykke. Han var tydeligvis ikke fattig, han bare sparte opp til investeringen sin. Og ikke sjokkerende nok. Jeg mener, jeg var på vei hjem fra, når skjedde det her, var det forrige onsdag. Jeg var I hvert fall på vei hjem fra en jobb. Jeg var småbrisen, og så jeg det her skjedde. Og, når det første jeg tenkte var, hva sier Infowars? Hva sier Alex Jones om det her? Og da fant jeg altså en artikkel som jeg tagget Tim Dillon I. For her greia, Alex Jones en demon. Han ren ondskap satt I system. Det fyren som profiterte på å plage livet av, det jeg snakker masse om, men profiterte på å plage livet av foreldrene til drepte barn på Sandy Hook I Connecticut, Newtown, for 10 år siden. Og så tenkte jeg, hva blir de å si nå? For det pågående søksmål, eller det de trenger, Alex Jones funnet skyldig I ærekrenkelse av I hvert fall to av foreldre, etterlatte til to av de myrda ungene på Sandy Hook. Det de som fortsatt ikke bestemte hvor mye de skal betale I erstatning. Så jeg går inn på Infowars, der står det, og det her liksom time etter at det her har skjedd. Jeg tror fortsatt det var pågående aksjon. Da skrev Infowars, bare vær forberedt på at media ikke kommer til å snakke masse om denne saken, fordi gjerningsmannen ikke hvit. Jeg mener, fy faen, det her person som, det her Infowars, det her Alex Jones, det her og han var ute der, rett etterpå begynte å prate om, det opptak, ligger på the fucking YouTube, Alex Jones prater om at, ja ah, nei, det noe som skurrer her med den her jævla, den her skytinga, ja, jeg hater å innrømme det, men det noe som skurrer, jeg hater å si det, men jeg tror ikke vi vet, så, jeg mener, snakk om å ikke lære, han fortsatt på, samme fanskapet. Nå ikke klart av, av grunnleggende selvpreserverende hensyn og oppdatere meg noe mer på hva han har sagt. Men jeg har lastet ned en ny episode av Knowledge Fight, som den ene podcasten du burde høre på hvis du vil holde deg oppdatert på den sinnssyke jævla moralske forfallet som, som stadig, han synker stadig dypere. Men jeg tenkte sånn, ok, så det her jo en av grunnene til at jeg avskyr Joe Rogan, at han fortsatt driver å prate om Alex Jones. For ikke lenge siden pratet han om Alex Jones som en journalist som prøver å finne sannheten. Men det gjør jo ondt å si det, men Tim Dillon gjør jo det samme. Tim Dillon har min favoritthumorpodcast, Tim Dillon Show. Jeg synes han en av de morsomste, sånn ofte køff morsomste jævlen som finnes. Han har den gøyeste podcasten jeg ser mest frem til hver uke. Og den beste Patreon-investeringen jeg har gjort er Tim Dillon sin podcast. Men, han jo også en Alex Jones-fan, fortsatt. Prate i positive ordlag om Alex Jones. Det var derfor jeg tagget han i denne Infowars-artiklen, og bare skrev, hva du sier, Tim Dillon? Tror du også at de ikke kommer til å snakke noe om denne skytingen, fordi gjerningspersonen ikke er hvit? Jeg mener, det så jævla forkastelig. At det faen meg vanskelig å forholde seg til. Så man må, hvis jeg skal ta Joe Rogan og Red Scare-podcasten og kritisere dem for å kosesnakke med Alex Jones, så må jeg jo dessverre gjøre det samme med Tim Dillon. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Det er bare så inn i helvete deprimerende. Så jeg hørte på et intervju med en som liksom har jobbet for en eller annen form for våpen innstramming i flere tiår, og var sånn, jeg på mange måter gitt opp. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for noe. Jeg mener, når Biden går ut og sier, vi må gjøre noe, du fucking presidenten, det må det være et eller annet du kan gjøre. Du. Og våpenlobbyen så sterk. Ja, men det jo, så vidt jeg forstår flertall i den amerikanske befolkningen for å stramme inn våpenlovene. Og det betyr selvfølgelig ikke at myndighetene skal komme og hente våpenene til folk som har lovlige våpen. Men kanskje gjør det vanskeligere for en 18-åring å kjøpe halvautomatisk assault rifle på 18-årsdagen sin, uten noen form for bakgrunnssjekk. Kanskje det skal til. Og igjen, hvorfor snakke om demokrati da? Jeg mener, det her gjelder jo så mange ting i det amerikanske samfunnet. Men hvis et flertall av befolkningen vinner noe, jeg husker det var et klassisk eksempel, det var jo når det var pratet om det som kalles universal healthcare, altså et mer humant helsesystem. Jeg tror det var New York Times da som bare kalte det politisk uoppnåelig. Hva det betyr? Et overveldende flertall av befolkningen vil ha det, men du har mektige lobbyister og farmasøytindustri og så videre og så videre og så videre som ikke interessert, så da det politisk umulig. Ok, men slutt nå å omtale deg selv som et demokrati da, USA. For det har ingen fuckings betydning. Hvis et overveldende flertall vil noe, og det utenkelig å en gang debattere det på en seriøs måte. Ja, nei. Nei, nei, nei. Og sånn er det bare. Jeg håper dere har hørt at jeg kritiserte farmasøytindustrien der også. Jeg hadde en liten... Det her må jo bety... Det er flaut å innrømme at podcasten er for sen, fordi jeg ikke tok meg tid til å gjøre den. Men jeg tok meg tid til å ha en liten frem og tilbake med Kari Jakkesson på Instagram. Skal vi se, skal jeg prøve å finne den. Det hun skrev. For Kari Jakkesson la nemlig ut et sitat av Noam Chomsky på Instagram, hvor hun skrev, "The general population doesn't know what's happening, and it doesn't even know that it doesn't know." Sitat Noam Chomsky. Så jeg skrev til Kari Jakkesson, fint at du postet ting fra en mann som pro-vaksine og som fordøm Russlands aggresjon i Ukraina. Og jeg fikk svar fra Kari. Jeg ser faktisk at min kommentar på hennes profil har 7 likes, mens hennes svar til meg er 3 likes. Så suck it, Kari, og nei, det var ikke seksuelt ment. Kari Jakkesson svarte til meg, bare medlemmer av pappskar... Ok, vi må... Skrivefeil må man få lov å ha, men pappskluss... Pappskallebygraden, må det være meningen å mene. Bare medlemmer av pappskallebygraden tror at om en enig i en ting et menneske mener, så man enig i alt eller motsatt. At om en person har perspektiven uenig i, da skal man ignorere det en enig i. Skraveklassen ser ut til å ha kollektivt medlemskap i pappskallebygraden. En annen brigade er en del av skraveklassen og politikerkassen er medlem av og representerer og representanter for smiskebrigaden. Det de som vet, men som smisker og etterplapper slik at det lønner seg både I godhetsposørpoeng og oppdrag for makta. Litt sånn gøyalt kulturelt innslag på minnsløse seminar og samlinger. Mange prostituerte sliter med rus, men noe må de ha for å holde ut det å selge seg. Og så det en som svarer under, ha, 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 du får sagt det, pappskallebrigaden, og så det fliransikt. Og dere kan jo selv bedømme hvor sammenhengende det her kvasiretoriske forsøket på å gi mening. Hvorvidt Kari lykkes I det, jo opp til dere å bedømme. Men det jo gøy. Jeg mener, hva det jo altså, si hva du vil om Kari Jakkesson de siste årene og de siste månedene, men antivaksine og pro-Putin, vel noe av det hun virkelig har slått seg opp på. Og Chomsky det diametralt motsatt av hun der. I tillegg til å være uenig I hennes synspunkt på Syria-konflikten. Så, ja. Ja, Kari. Jeg vet ikke helt om du kan ta Chomsky til inntekt for dine sinnssyke påstander og feberfantasier. Og kjedelig forutsigbare, barnslige, kontrære, jeg skal være mot mainstream-narrativet, uten å gjøre noe fucking forsøk på å sette seg inn I hva mainstream-narrativet egentlig og hvorfor det I noen tilfeller faktisk et narrativ de fleste kan stille seg bak. Med det sagt, det ikke som jeg fremmed for å anerkjenne at det propaganda der ute. Og jeg tror Chomsky har rett I det han sier. Jeg tror bare Kari Jakkesson en av de. Hun prakteksempelet. Jeg mener, over de fleste jeg kan komme på, så hun prakteksempelet på de som ikke vet at de ikke vet. Så sånn nå en gang det. Utenom det, jo, det lovte jeg å gjøre, for jeg fikk en melding av noen som ville ha en bursdagshilsen, eller jeg fikk en mail, som betyr, altså når noen sender sånn, «Ei, Ronny blir 23 I dag, han liker deg, kan du sende hilsen?» I de fleste tilfeller overser jeg det, fordi jeg gidder ikke. Men noen hadde faktisk tatt seg tid til å gå inn på hjemmesiden sin og finne mailadressen min, og sende meg en mail, I tillegg til meldinger på alle sosiale medier, om at Mathias fylte 30 år. Ja, Mathias visst nok en fan av det jeg driver på med. Men jeg så mailen for sent, eller jeg så Instagram-meldingen I tide, men som sagt, da gidder jeg ikke, og når jeg så at hun hadde skrevet hun hadde kontaktet meg praktisk start alle plassene man kunne kontakte meg, så sa jeg til henne, og så svarte jeg at jeg skal gi Mathias en shout-out på podcasten min, og det herved gjort. Grattis med vel overstått, Mathias. Elsker deg av hele mitt jævla hjerte. Men det som var gøy, var at jeg fikk en melding på Facebook fra Dag Robert Sørås. For den her dama, pågående som hun var, hadde sendt han en melding. For det hun, ja, det viser jo at hun jo ikke noe fan av meg, fordi Dag Robert Sørås kjekk mann, som han åpenbart det ikke meg, og det burde du se på profilbildet. Så han videresendte til meg meldingen fra hun, og da fikk jeg en sånn merkelig glitch in the matrix, jeg fikk en deja vu, så jeg skrev til han, du, ikke du han, skal vi se, for det var ganske gøy, Dag Robert Sørås, for jeg fikk en eller annen flashback på noe der, så vi ser, ja, for han videre sendte meg meldingen, og så skrev jeg bare, en av oss må skifte navn. Og så skrev han, vurderte sterkt å lage en video selv, ha en fin dag, og da tenkte jeg, det burde du absolutt gjøre. Og så kom jeg på vente, der vant sånn en komipris for beste nykommer for en evighet, siden. Så mener jeg bestemt at jeg fikk melding fra en fyr som hadde fått feilsendt gratulasjonsmeldinger. Og så skrev jeg, var det forresten du som ble kontaktet på mine vegne mens du lå med knekt fot etter at jeg hadde vunnet komiprisen? Og han svarer, ikke knekt, nyamputert, da du vant årets nykommer. Da sier han, jeg får et par henvendelser I året, spesielt på nattestid etter at jeg har vært på showet ditt. Og da sier jeg bare, føler jeg fri til å svare. på mine vegne fra, fra nu av. Så, så skål for Mathias, 30 år, og skål for Dag Robert Sørås. Nå, ikke lenger nyamputert, men jeg går ut ifra fortsatt amputert, men han ikke med, bare så dere vet det. Så ikke plag han. Men han har også nå carte blanche til å svare på mine vegne. Utenom det, så ja, jeg har vel gjort ting. Jeg hadde en sånn Østfold-runde forrige uke, og det var ganske opp og ned. Vi hadde første show på i Fredrikstad, så var det sånn, det var en eller annen Fredrik, en eller annen Pix, som satt og bråket en masse, det var greit. Og så hadde jeg faen meg, vet deg satan hvor du skremmer meg, gutt. Ja, men hva du gjør? Ja, det var bare sønnen min som snek seg opp og begynte å stryke meg på foten. Jeg regnet med det var Morty, og når jeg da plutselig kjente at noen stryk meg mens jeg så Morty på siden, så, så innså jeg at her var det fanden på ferde. Nei, uansett, jeg hadde en Østfold-runde, Fredrikstad var nå det, det var Sarpsborg var et av de verste showene jeg hadde på evigheter. Jeg tar selv ikke, jeg sugde, og det var ikke mitt publikum, det, jeg vet ikke. Og så Moss var heldigvis en... var heldigvis en opptur. Så det var gøy. Uka før der så var jeg i Bergen, og det var faen meg, da var det virkelig, da var det gøyere enn på lenge å gjøre stand-up. Det var skikkelig, skikkelig opptur, og gøy å ståle med. Kristoffer Skjeldrup, han jobber jo frem materialet til sitt neste show, som går til å bli jævlig bra, og nei, det var good times. Og så hadde vi sånn Comedy Fight Club, hvor jeg fikk tilbrakt hele dagen med Jan-Tore Kristoffersen, og det var alt for lenge siden sist, så vi tok han jo relativt ut, Så jeg hadde gøy det siste, og nå på i helga på lørdag så var jeg i mitt første bryllup. Jeg pleier å si at jeg har aldri vært i et bryllup til tross for at jeg gift. Jeg og fruen hadde ikke noe ordentlig bryllup. Vi hadde en motvillig og klein vielse på hytta hos foreldrene mine for 10-11 år siden. Men nå var jeg min gode venn Lars Arne. Bonden gifta seg, han fikk sin heilig, og begge sa ja. Feiret ut i Mjøndalen, og det var jævlig trivelig. Lars-Arne var på forhånd sånn, du trenger ikke å komme, jeg vet at du en god kompis, men du trenger ikke å komme og henge med masse folk du ikke vet hvem jeg men selvfølgelig ville jeg det, og så visste det seg å være folk, jeg mener Karsk var jo der, så det var ikke noe problem, og Gry da med hans, og så trodde jeg at jeg kanskje kjente et par andre, men jeg traff jo faen meg, det var noen blasts from the past der. Plutselig så dukker det opp Ace of Opera Skille-festivalen med i 1999, så dere har sett Demokrati og hørt en historie om min opplevelse av den tragiske Pearl Jam-konserten, så ja, det var det året. Så hun var der, og jeg traff noen andre som jeg kjente fra tida i Trondheim, så jeg vet ikke, det var trivelig, og så var det... det var bare fin greie. De tok liksom vielsen, ordføreren, ordføreren i Mjøndalen kom og gjorde vielsen, hadde på seg det kjede og alt det der greien. Og så var det bare mat og drikke, og folk holdt tala, og alle virket så, jeg måtte si til broren til bonden, sånn, det var bra tala. Han bare, ja, jeg bare, ja det var åpenbart at folk mente det de sa, så jeg synes bare det var fint. Så var det band som begynte å spille på slutten, og det dukket opp en fyr som begynte å mekke drinker, så jeg fikk meg en jævlig sterk Negroni og en enda sterkere gin fizz, og så måtte jeg ta toget hjem da, så jeg stakk vel i 11-tida, men nei, det var bare jævlig fint hele greia, så god stemning. Så det har vært noen hyggelige aspekt ved livet i det siste, og jævlig fint er jo det. Så sånn er det. Jeg faen meg er nødt til å gjøre noe annet nå. Så, men vi har jo rundet 32 minutter, så jeg tror rett og slett bare at vi tar noen tips helt på slutten, og så kommer jeg med enda en episode denne uka. Denne uka har jeg planlagt å følge en normal timeplan, så det skal komme en ny episode på fredag. Men, et par tips. For det første, jeg hører ikke så mye på sånn metalcore lenger, men liksom, hvis du liker Hatebreed og musikk i den sjangeren, den nye skiva til Malicious Intent, det ikke noe som jeg trodde jeg skulle like egentlig, og så jeg anmeldelsen på Banger TV. Nye Malicious Intent-skiva heter Malevolence, og den jævlig fet. Jeg mener, det liksom en halvtime med solid, ganske variert og fornøyelig, lettfordøyelig, catchy og gøy metalcore. Så det ikke sånn type musikk jeg egentlig hadde trodd at jeg skulle klikke så godt med i 2022, men den skiva kan virkelig anbefales. Og i motsetning til han anmelderen i Banger TV, så liker jeg den balladen. Balladen heter, det en ordentlig ballade, den heter Higher Place, og jeg digger den. Den sånn som av og til, sånn som jeg lå og ikke fikk sove kveld, så plutselig så var det, når du bare får musikk i høyet så du ikke husker hva det og så ble jeg sånn, ja faen, det jo den Higher Place-låten til Malicious Intent, helvete. Så den kan anbefales, og så må jeg anbefale den nye George Carlin-dokumentaren på HBO av Judd Apatow, som vil hete American Dream, George Carlin's American Dream, skal vi se. Det to episoder på, det vel nesten fire timer, til sammen. George Carlin's American Dream heter den, og Det er egentlig jævlig mye å si om den dokumentaren og om Carlin generelt. Fordi George Carlin er jo, altså der begynte med stand-up, og mange år inn i stand-upen min, så var det mange som bare gikk ut ifra, av forståelige grunner, at jeg var veldig inspirert av George Carlin. Når faktum var at jeg hadde ikke hørt noe særlig av George Carlin, jeg hadde en DVD av han. Det var den som heter, jeg tror den heter You Are All Deceased. Altså som i deceased, ikke gått bort ved døden, men syk. Den skal jo fortsatt være her på kontoret mitt til plass. Men uansett, det var det eneste jeg hadde sett av George Carlin. Og etter hvert som jeg gjorde stand-up og liksom skjønte at han, så jeg flirte aldri av George Carlin. Det må jeg si. Og jeg husker etter hvert så YouTube kom ut, jeg begynte å, særlig etter at han døde, jeg leste den selvbiografien hans, jeg tror den heter Last Words, og den var veldig bra. Men jeg tror da jeg først så Carlin, jeg likte han ikke, i forstand av at jeg likte ikke trynet på han. Det var etter han med, den gamle, sure gamle gubben. Men det er klart, jeg var jo i 20-årene på denne tida, og nå har han jo åpenbart mye større appell til meg, fordi jeg kan forstå. Men jeg synes han var for, jeg tror på det tidspunktet så synes han var for kynisk, og jeg var mye mer sånn idealistisk, og for ikke snakke om sånn politisk, ideologisk på venstre side og alt det der, så jeg synes han nesten var for kynisk. Da appellerte den her nesten naive optimismen til Bill Hicks bedre til meg. Men jeg husker når jeg da begynte å se ting på YouTube, så tenkte jeg sånn, Carlin er så mye mer interessant tenker og halvfilosof. Han er bedre intervjuobjekt enn han er stand-up-komiker, synes jeg bestandig. Fordi for meg ble det litt for innøvd. Og han var jo en fyr som skrev alt ut og øvde. Alt måtte, ordene måtte komme riktig hver jævla gang, og i riktig rekkefølge hver jævla gang. Og for meg så er det noe klinisk over det. Men han var jo en fuckings legende, uten tvil. Og fortsatt nå når jeg satt og så denne dokumentaren, så tenkte jeg, det er veldig sjeldent jeg flirer av han. Men det var veldig bra, og jeg skjønner at folk trodde jeg var inspirert av han, selv om jeg ikke var det. Men det her var virkelig en inspirerende dokumentar, fordi jeg visste jo selvfølgelig etter å ha lest boken, så alt det der om det skiftet han tok fra å være en ganske sånn kommersiell klovn på TV til å liksom tørre å være seg selv på scenen. Jeg mener, mannen ble jo arrestert sammen med Lenny Bruce, som er, jeg mener hvis ikke det er noe å ha på CV'en, så vet ikke jeg. Men den overgangen, hvor han prøver å finne seg selv, det at han kjemper mot å bli irrelevant, er utrolig interessant, det at han liksom i midten av 40, han var vel på min alder når han virkelig begynte å slå igjennom med å være seg selv. Det at han liksom, når Sam Kinison kom, så, for her er det som var så kult å se, liksom, at da Sam Kinison begynte å slå seg opp, så tenkte George Carlin, han her er dritbra, og han er i samme, han driver på med det samme som meg, så nå må jeg steppe opp gamen mitt, nå må jeg bli bedre, nå må jeg vise hvem som er fucking, så det er den type konkurranseinstinkt som kan appellere til meg, fordi det handler bare om, og så sa han også noe i den dokumentaren som bare var helt, som jeg kjente meg så inn i helvete igjen i, hvor han bare pratet om boundaries of my own mind. Han pratet om det at han aldri ikke er på jobb. jeg må lese hele det sitatet, fordi det var så jævlig... Ok, det var litt lengre, men den korte versjonen I never go anywhere or do anything that transports me outside the boundaries of my mind. Og han pratar om hvordan han egentlig alltid på jobb, uansett hva han gjør, så det liksom... Skriving, vitser, bits liksom... Det alt, det, han var alltid bevisst på at det her kunne bli noe å prate om. Og sånn, det kjenner jeg meg så inn I helvete igjen. Og jeg har blitt bedre etter hvert å koble av. Men når jeg har ferie nå, så har jeg ferie. Men det klart, uansett, så det alltid I bakhodet mitt at det her kan bli til, til et eller annet. Og så det bare hele den, det ganske rørende, det liksom den kampen han hadde mot kona sin alkoholisme og sine egne problemer med kokain, og det datteren Kelly Carlin intervjuet masse. Og ja, det, og den rørende, og den inspirerende, og rett og slett jævlig bra. Og jeg tror nesten den 4 timer til sammen, men I hvert fall godt over 3 timer, og den tiden flyg. Og jeg tror ikke engang du trenger å ha et forhold til George Carlin for å få noe ut av det her, for det like mye en slags, jeg forstår noe, det historie, det kulturell historie, intellektuell historie, det rett og slett bare jævlig fascinerende, og ikke minst inspirerende. Det en type dokumentar du ser, og så tenker du, faen, jeg får lyst til å bli en bedre komiker. Så da har du jo lykkes bare der. Jeg synes Judd Apatow en jeg blir provosert når han kaller seg komiker for han helt jævlig dårlig stand-up-komiker men han jævlig god å lage dokumentarfilmer åpenbart, også lage noen bra filmer selvfølgelig, men George Carlins American Dream anbefales på det varmeste særlig til komikere, men egentlig alle som har noe for, alle tenkende mennesker vil få noe ut av den dokumentaren så der så, Malicious Intent og George Carlins American Dream og så må jeg også bare legge inn en plug nok en gang husk at vrangforestilling for salg på Vimeo hvis dere går inn på dagsoras.com så ligger det en direkte link der det mange av dere som har kjøpt og laid showet så langt det setter jeg jævlig stor pris på og jeg håper det blir flere så der så, denne uka kommer jeg til Trondheim og tester ut litt ting jeg står på lille pub hva faen var det det heter igjen på torsdag står jeg på lokal klubb torsdag klokka 21 og Hammerhead fredag klokka 20 la meg en fin gjeng med komikere jeg skal teste ut litt ting og jeg håper å se noen av dere der uansett så kommer jeg selvfølgelig tilbake til Trondheim med en nytt soloshow til neste år Gud ville, gudene vet at det det som planen I hvert fall så, så der har dere det Det var ukas første episode, så kommer det en ny igjen på fredag. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ord om podcasten hvis dere gidder. Gi 5 stjerner på Apple Reviews hvis dere så måtte føle. Og ja, uansett, takk for at dere hører på. Vi høres alldeles snart igjen. Tjo og høy! Moderne medier.